Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Dari studio saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat bagaimana kehidupan Yehuda. Masalah utamanya ialah bahwa ia dengan cepat bisa melihat kesalahan orang lain, namun ia tidak bisa melihat dosa di dalam dirinya sendiri. Sehingga dengan mudahnya ia ingin menjatuhkan hukuman pada menantunya yang kedapatan mengandung akibat persundalan. Tetapi siapa yang telah bersundal dengan menantunya itu? Ternyata justru Yehuda sendiri. Adalah menarik bahwa kita dapat melihat semua dosa dengan begitu jelas dalam diri orang lain, tetapi kita tidak dapat melihatnya dalam diri kita sendiri. Saudara, kemudian kita telah masuk dalam pasal 39 yang kembali membahas mengenai kehidupan Yusuf yang berada di Mesir. Dan bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya? Dan apa yang akan terjadi pada dirinya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Kejadian 39 ayat 3, di mana firman Tuhan menyatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, nampak jelas di sini bahwa kehidupan Yusuf masih berlangsung dengan baik sampai saat itu. Anda mungkin bisa menambahkan dengan mengatakan bahwa keluarga Potifar tentu saja akan hidup bahagia setelah itu, namun sayangnya tidak demikian. Kisahnya tidak seperti itu. Ini adalah kenyataan. Anak Allah akan berhadapan dengan pencobaan, kesukaran, dan masalah-masalah di dalam dunia ini. Ini jugalah yang nantinya akan terjadi pada diri Yusuf. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara, coba renungkan hal itu. Karena cara Yusuf melayani, posisinya dinaikkan sehingga ia ditugaskan untuk mengawasi segala harta milik di rumah itu. Semua harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Potifar. Potifar begitu mempercayai Yusuf sepenuhnya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan nyatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu, manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, Potifar sangat mempercayai Yusuf sehingga ia bahkan tidak pernah menuntut suatu laporan. Ia bahkan tidak perlu menyewa seorang akuntan publik untuk mengaudit atau memeriksa buku keuangan rumah tangganya. Ia sungguh-sungguh percaya kepada kejujuran pemuda ini. Satu-satunya hal yang mungkin dikhawatirkan oleh Potifar sebagai seorang pejabat Firaun adalah bahwa Yusuf akan menyenangkan hati Firaun dan kemudian akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik di sana. Sehingga ia membiarkan Yusuf mengelola masalah-masalah pribadinya. Ketika ia duduk di dekat meja, makanan sudah dihidangkan di sana. Itulah yang sangat disenanginya karena ia begitu mempercayai pemuda ini. Kini perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Saudara, Potifar telah memberikan wewenang untuk menjalankan seluruh kegiatan rumah tangganya dan Yusuf diberi tanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu. Tetapi di sini kita mendapati bahwa sementara Yusuf sedang sibuk, istri Potifar juga ternyata sibuk. Tetapi kesibukan mereka tentu saja sangat jauh berbeda. Yusuf sibuk dengan menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Potifar kepadanya. Sebaliknya, istri Potifar justru sangat sibuk merencanakan sesuatu yang buruk. Saudara, Yusuf adalah seorang pemuda yang tampan. Menurut saya, mungkin Potifar adalah seorang laki-laki tua, sedangkan istrinya masih muda. Karena pada umumnya, kebiasaan di negeri tersebut pada waktu itu adalah suatu hal yang biasa ketika seorang laki-laki yang lebih tua memiliki seorang istri yang masih muda. Sehingga ketika istri Potifar yang masih muda ini melihat Yusuf, ia pun mencoba untuk memikat hati Yusuf. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan bahwa, "Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, 'Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara, sekarang apakah Anda memperhatikan bahwa Yusuf sedang melayani Allah dengan melakukan semua tugasnya itu? Mesir merupakan sebuah negeri yang penuh dengan berhala, sama seperti Babel. Ketika Yusuf pergi ke Mesir, yang merupakan negeri penyembahan berhala itu, Yusuf tetap mempertahankan kesaksian hidupnya bagi Allah yang hidup dan benar, serta mempertahankan standar hidup yang tinggi. Saudara, ketika istri Potifar itu berusaha memikatnya, Yusuf berkata, "Memang, majikan saya telah mempercayakan kepengurusan segala sesuatu dalam rumah ini kepada saya. Tetapi Anda, biar bagaimanapun, Anda adalah istrinya." Perhatikan di sini, betapa tinggi sudut pandang yang dimiliki Yusuf tentang nilai suatu pernikahan. Saudara, Anda lihat, Allah telah memberikan pernikahan kepada semua orang. Ketika seseorang mulai menyepelekan sumpah pernikahan, sebenarnya ia juga mulai merendahkan Allah. Seorang laki-laki yang melanggar sumpah pernikahannya biasanya akan melanggar janji apapun yang pernah dinyatakannya kepada Allah. Hal ini tentu saja sangat menarik, dan saya telah mencatat dalam pelayanan saya bahwa seorang yang sudah bercerai karena ia atau pasangannya tidak setia, biasanya hubungannya dengan Allah akan semakin renggang. Saya telah melihat hal itu terjadi berulang-ulang. Saudara, di sini Yusuf sedang berupaya untuk bersikap benar kepada Allah. Sungguh suatu sudut pandang yang hebat yang dimiliki oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf ini. Namun lihat, apa yang terjadi ketika ia tetap berupaya untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar? Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, sebagai seorang pejabat Firaun, Potifar seringkali tidak berada di rumah. Mungkin ia bahkan terlalu sering tidak berada di rumahnya, sehingga kita melihat di sini bahwa istrinya tidak hanya mencobai atau menggoda Yusuf satu kali saja, tetapi dia terus-menerus berusaha menggoda dan merayu Yusuf setiap ada kesempatan. Dan itu tidak hanya dilakukan dalam sehari, tetapi setiap hari. Saudara, ini tentu saja merupakan suatu pencobaan yang dilakukan dari waktu ke waktu kepada Yusuf. Namun kita dapat melihat di sini bahwa pemuda itu tidak pernah menyerah. Anda dapat membayangkan bahwa di dalam diri perempuan itu berkecamuk suatu kekesalan dan dendam yang membara terhadap Yusuf. Seperti ungkapan lama mengatakan, api neraka saja tidak seganas seorang perempuan yang sedang bersumpah cerapa. Percayalah, menurut saya, ia pasti akan membalas dendam kepada Yusuf. Firman Tuhan mencatat kisah ini selanjutnya demikian. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah, tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan ia telah lari keluar, maka dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Saudara, hubungan antara Potifar dan istrinya ternyata tidak berlangsung dengan baik. Perhatikan bagaimana istrinya membicarakan tentang dia dengan cara yang begitu buruk dan merendahkan. Ia mengatakan bahwa Potifar membawa seorang budak Ibrani untuk mempermainkan mereka. Dengan perkataan lain, sang istri mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama sebelumnya. Orang yang perlu dikasihani sebenarnya di sini adalah Potifar. Ia adalah seorang yang bodoh yang mudah sekali tertipu. Kemungkinan ia menduga sesuatu telah terjadi. Dan sang istri kini mulai menutupi peristiwa sebenarnya sebagaimana dinyatakan selanjutnya. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Saudara, jadi kita lihat di sini bagaimana Yusuf dalam usia remajanya dan berada di sana sendirian di Mesir. Dan kini ia telah dijebak dengan cara yang paling pengecut. Istri Potifar menuduh bahwa Yusuf sebagai orang ketiga dan suaminya berada jauh dari rumah, jadi ia berusaha membuat kisah ini untuk diceritakan kepada suaminya begitu ia datang. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Saudara, dari luar, kelihatannya Potifar begitu mempercayai kisah istrinya. Paling tidak, berita itu tentu saja membuatnya menjadi sangat marah pada saat itu. Ia adalah seorang pejabat dalam pasukan Firaun dan pasti memiliki jabatan tinggi di kalangan para petinggi. Tetapi jelas, sebagai seorang suami, ia adalah seorang yang bodoh. Saudara, saya tidak merasa bahwa sebenarnya ia mengenal tipe istrinya dan berpikir hal yang layak dilakukannya ialah melempar Yusuf ke dalam penjara dan melupakannya. Saya justru merasa kasihan dengan orang ini yang memiliki istri seperti itu. Saya berpendapat bahwa istrinya telah berkali-kali tidak setia terhadap suaminya jauh sebelumnya. Dan kasus Yusuf ini hanyalah sebuah kasus lain dalam serangkaian upaya penaklukannya terhadap kaum laki-laki. Hanya saja upayanya tidak berhasil terhadap Yusuf, jadi ia menjebaknya dengan memutarbalikkan kenyataan yang ada. Saudara, bagaimana dengan Yusuf setelah dia difitnah oleh istri Potifar? Firman Tuhan menyatakan bahwa lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, kehidupan Yusuf di sini jelas sangat tidak mujur, bukan? Di rumahnya, ia adalah anak yang sangat dikasihi ayahnya. Ia dapat mengenakan jubah yang maha indah. Hal berikut yang diketahuinya, saudara-saudaranya mengambil jubah tersebut dan memasukkan dirinya ke dalam sebuah sumur. Kemungkinan ia mendengar mereka ketika mereka bernegosiasi dengan beberapa pedagang dan kemudian ia dijual sebagai budak ke Mesir. Ia baru berusia sekitar 17 tahun dan saya pikir bahwa dalam perjalanannya dan setelah ia tiba di sana, ia mungkin menangis selama beberapa malam sehingga membasahi bantalnya karena ia pasti rindu untuk pulang ke rumah. Dan saudara, kini ketika ia berada di Mesir, ia mendapatkan suatu kedudukan yang baru. Tetapi baru saja jabatannya dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi karena ia seorang pemuda yang memiliki kemampuan, memiliki kejujuran, dan tentu saja tampan. Tetapi kemudian istri Potifar mencoba merayu dan menggodanya untuk berbuat dosa. Akan tetapi kita melihat bahwa sekalipun ia masih sangat muda, namun Yusuf memiliki standar moral yang tinggi yang melindunginya untuk menyerah kepada situasi tersebut. Saudara, sekalipun telah berusaha berhari-hari untuk merayu atau menggoda Yusuf, tetapi istri Potifar tetap gagal. Yusuf tetap berpegang teguh dalam pendiriannya untuk menolak melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan sebagai akibatnya, istri Potifar justru membalikkan kisah nyata dari peristiwa itu dan berusaha menjebak Yusuf, sang pemuda tampan itu. Dan kita melihat di sini bahwa Yusuf tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membela dirinya. Saudara, kita perlu ingat bahwa walaupun Yusuf telah memperoleh kedudukan tinggi, statusnya tetap masih seorang budak. Istri Potifar bertindak seperti istri kaisar, di mana seorang pun tidak ada yang berani mengatakan yang buruk tentangnya. Jelaslah bahwa ucapannya akan diterima oleh orang banyak. Yusuf benar-benar menjadi seorang yang perlu dikasihani. Ia bahkan tidak dapat membuka mulutnya untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Ia langsung dinyatakan bersalah sebelum ia diberi kesempatan untuk membuat pembelaan diri sedikit pun. Ia langsung mendapati dirinya harus menerima penghukuman dengan berada di dalam penjara. Penjara di mana para narapidana Firaun ditempatkan. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, tangan Allah jelas menyertai kehidupan Yusuf, sang pemuda ini. Tetapi di atas semua itu, ada hal-hal yang menentang keberuntungannya, yaitu hal-hal mengerikan dan menyakitkan yang menimpa dirinya. Karena pada kenyataannya, kini ia mendapati bahwa dirinya harus berada di dalam penjara. Sungguh suatu hal atau suatu peristiwa yang dapat mematahkan semangat bagi kebanyakan orang. Tetapi saudara, hal yang menarik di sini ialah bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Walaupun Tuhan tidak menampakkan diri kepada Yusuf sebagaimana yang dilakukannya kepada bapa leluhur orang Yahudi lainnya, tetapi ia tetap memperlihatkan belas kasihannya kepada Yusuf. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah membuat kepala penjara menyenangi dan mempercayai Yusuf. Saya melihat di sini bahwa walaupun Yusuf secara alami adalah seorang pemuda yang sangat menarik dan memiliki kemampuan luar biasa, namun hal penting untuk dicatat di sini dan perlu juga kita pahami ialah bahwa semuanya itu tidak ada gunanya seandainya Allah tidak beserta dengannya. Yusuf bukanlah apa-apa jika Tuhan tidak bersama-sama dan tidak menyertainya. Tentu saja, tidak ada alasan sedikit pun bagi kepala penjara untuk menyenangi dan mempercayai Yusuf jika bukan karena Tuhan yang menyertainya. Saudaraku, Allah beserta dengan Yusuf dan memimpin kehidupannya sedemikian rupa. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa semua pengalaman ini sedang bergerak menuju penggenapan sebuah rencana yang indah dalam kehidupan pemuda ini. Yusuf mengenali hal ini, dan hal itu memberinya suatu ketabahan hati, suatu sikap yang optimis. Saudara, situasi lingkungan di mana ia ada, termasuk di penjara sekalipun, tidak membuat Yusuf tertekan. Ia tetap hidup di atas segala situasi. Saya memiliki seorang teman pendeta yang pernah mengatakan bahwa masalah saya ialah semua keadaan di sekitar berada di atas saya. Saya pikir bahwa kebanyakan dari kita hidup seperti itu. Kita berada di bawah masalah sehingga masalah itu akhirnya menguasai kita. Hal itu akan membuat kita semakin tertekan dan tidak dapat melihat sesuatu yang baik dari persoalan atau kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saudara, itu sangat berbeda dengan Yusuf. Dia justru berada dan hidup di atas masalahnya. Mengapa bisa demikian? Kuncinya adalah karena Tuhan beserta dengan dia. Ia mengenali tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam dirinya, dan dengan demikian ia tidak kehilangan semangat. Saudaraku, kehilangan semangat merupakan salah satu senjata terbaik yang dimiliki iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Patah semangat akan membuat kita memiliki kekecewaan yang luar biasa, termasuk kepada Tuhan. Yusuf, sang pemuda ini, kelihatannya telah mengatasi semua masalah atau persoalan yang ada di sekitarnya. Ia mengingatkan kita akan sebuah ayat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 yang mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, pastilah ganjaran yang diberikan Tuhan akan menundukkan buah kebenaran yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan pemuda ini. Kisah Yusuf mengungkapkan bahwa tidak setiap orang memiliki harga yang harus dimilikinya. Iblis mengatakan bahwa ia memiliki harga yang harus dibayarnya, tetapi ada beberapa orang yang tidak dapat dibelinya. Dan saudara, Yusuf adalah salah satu di antaranya. Ayub adalah seorang yang lain lagi, dan Rasul Paulus pun masih seorang yang lain lagi. Iblis begitu membenci manusia, namun orang-orang ini dan masih banyak lagi adalah orang-orang yang tidak dapat dibelinya apalagi dikuasainya. Saudara, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah memang atas kehendak Allah maka Yusuf harus berada dalam penjara? Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.